Modlil som sa, aby to neboli iba slova Luboša. Aby to nebolo iba moje slovo, nejaké poselstvo pre vás, pretože naozaj nie je problém pripraviť si z Biblie peknú kázeň a povedať ju tak, aby chytila za srdce, ale modlil som sa za to, aby Pán Boh naplnil vašu potrebu tým, čo poviem. Ja neviem, ja vás až tak nepoznám, v čom sa nachádzate, čo robíte, čím žijete, aké problémy riešite, ale Pán Boh vie. A On dokáže, myslím si, tieto dve veci spojiť dokopy. Piesne, ktoré sme spievali, boli chvály, bolo uctievanie nášho Pána. Bolo to vyjadrenie toho, čím pre mňa Ježiš je. Keďže tu máme kalíšky, ušti s vínom alebo s niečím iným, to je jedno, nejaký chlebík, vieme, že nás to smeruje niekam. Učeníci Pána Ježiša chodili s ním a chvíľu im trvalo, kým zistili, kto to ten Ježiš je. Videli ho konať, robiť úžasné veci, zázraky. Nielenže uzdravoval a liečil rôznych slepých, chromých, dokonca kriesil mŕtvych. A pri jednej príležitosti videli, tam myslím na tú búrku na Genezareckom jazere, keď sa báli o svoj život a Ježiš povedal jedno slovo, buď ticho. A jazero z obrovských vln rozbúrených zrazu bolo ako zrkadlová plocha. Čo všetko sa muselo odohrávať v srdciach a mysliach ľudí, kým zistili, kto Ježiš je. Bol samozrejme rabi, bol učiteľ, ktorého oni si vážili, ale pri tej poslednej príležitosti tam je napísaný, že sa báli, že dostali strach. Kto toto, tento, tuto je? Že ho vietor aj more poslúchajú. Ale všetky tieto impulzy nestačili k tomu, aby prišli k tomu poznaniu, ktoré sme my už tu vyspievali. On, Ježiš, je Mesiáš. Je pomazaný a tú krátučku udalosť, kedy Peter toto vyznanie urobil, by som chcel spolu s vami prečítať a zamyslieť sa nad ňou. Marek 8. kapitole to popisuje týmito slovami. Budem čítať do 27. verša. Potom vyšiel Ježiš i jeho učeníci do mestečiek Cezareje Filipovej a na ceste sa pýtal svojich učeníkov a riekol im, čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja? A oni mu povedali, jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ, iný Eliáš a zasa iný, že jeden z prorokov. A on sa pýtal, a vy čo hovoríte, že kto som ja? A vy čo hovoríte? Peter odpovedal a riekol mu, ty si Kristus, ty si Mesiáš, Christos, Mešaja, Mašaja, hebrejský. Gréčtina tu má určitý člen, slovenčina člen nepoužíva, tak niekedy sme ochudobnení o význam, o takéto počiaknutie. Tam, kde je ten určitý člen, tak tam to znamená, ty si ten Mesiáš. A pohrozil im, aby nikomu nehovorili o ňom. Potom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho pretrpieť, byť zavrhnutý od starších a od najvyšších kňazov, od zákonníkov, a byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych. A otvorene hovoril to slovo. Vtedy si ho pojal Peter a začal ho karhať. A on sa obrátil a vidiac svojich učeníkov, pokarhal Petra, povedal, chod za mnou, Satan, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. A privolal si k sebe zástup so svojimi učeníkmi a povedal im, ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba, nech vezme svoj kríž a ide za mnou. Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju. A kto by stratil svoju dušu pre mňa a pre evanjelium, ten ju zachráni. Lebo čo osoží človeku, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Veď aké výmene dá človek za svoju dušu? Lebo ktokoľvek by sa hanbil za mňa, za slova v tomto pokolení cudzoložnom a hriešnom, za toho sa bude aj syn človeka hanbiť, keď príde v sláve svojho otca so svätými anielmi. Schválne som prečítal celý ten odsek, aby sme pochopili kontext. Ako Pán Ježiš reagoval na toto Petrové vyznanie. Povedal úžasnú vec. Ty si ten očakávaný Mesiáš, na ktorého sa tešili generácie, o ktorom proroci prorokovali. A my konečne sme tá generácia, ktorá má tú česť, že osobne môže poznať toho Bohom poslaného Mesiáša a záchrancu sveta. Odpoveď pána Ježiša bola samozrejme šokujúca. Vidím, ako Peter reagoval. Ako toto vyznanie počul, tak odpoveď Ježiša bola, ja počiarknem sloveso, ktoré tam je spomenuté, po čom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho pretrpieť a byť zavrhnutý. A ja sa chcem točiť okolo tohto slovička musí. Peter bol šokovaný, samozrejme vôbec nevedel, o čom to pán Ježiš hovorí, pretože proroci hovorili o trpiacom služobníkovi. Prorok Izaiáš na štyroch miestach veľmi jasne hovorí, že ten služobník, ktorého Boh si vyberie, bude trpieť, ale nejak ho nespájali s Mesiášom, s kráľom, ktorý bude vládnuť. To bol pre nich úplne iný človek. A pán Ježiš hovorí, alebo sa snaží Petrovi naznažiť, áno, ja som král, ja som pomazaný, pomazaní v starom zákone vieme, že boli králi, kňazi, proroci. To bol špeciálny úrad, do ktorého nejakým obradným spôsobom bol človek uvedený. Peter toto svedectvo vydal, ale Ježiš mu hneď na to povedal. Pozor, Peter, ja som král, ale trošku iný král, ako si ty myslíš. A tu narazil na neporozumenie, pán Ježiš. A ešte sa vrátim teda k tomu slovičku musí. Prečo Ježiš musel? My teraz môžeme si vymýšľať rôzne teórie. Prečo Ježiš musel? Pretože nebolo inej cesty. Pretože žiadna obeť ľudská alebo akýkoľvek výkon by nebol dostatočné, dostatočná satisfakcia za hriechy všetkých ľudí celého sveta. Musel to byť niekto večný, keďže ten trest mal byť večný a tak ďalej. Možno ste počuli aj také, ja som to myslím tu už spomínal, tú rovnicu, kedy si v jednom také brožúrke, kedy si bolo konečný človek krát nekonečný trest, rovná sa nekonečný Boh krát konečných pár okamihov a to je rovnica, ktorá vyrovná všetko. Náš večný trest zaplatil večný Boh. A samozrejme, rôzne logické pomocky si môžeme povedať, aby sme si to nejako dokázali stráviť, ale to, že on musel, to hovorí ešte čosi ďaleko viac. My Boha vnímame, že je svätý a že je láska. To sú dva jeho základné atribúty. To, že je svätý a my sme hriešní, vieme, že tu vzniká napätie. To, že je láska, a spievali sme, že on je dokonalá láska. To dáva odpoveď na túto otázku, prečo Ježiš musel trpieť. Keď ja milujem, tak milujem preto, že chcem, aby som bol milovaný. Kto miluje preto, aby nebol milovaný? Zdvihnite ruku. Ja investujem svoje pocity, svoju lásku, preto aby som niečo za to dostal naspäť. To je moja investícia a ja čakám, že ten druhý sa zachová úplne rovnako. Ak nie, tak je zlé. A nerobím to bezvýhradne, bez toho, že by som čakal, že ten druhý mi niečo aj za to vráti. To je naša ľudská láska. A ono je to vždy tak, že naša láska je vypočítavá, je sebecká, je egoistická, niekedy viac, niekedy menej. Ale my to inak nedokážeme. Pretože sme hriešní ľudia. Pretože sme seba strední a my podmieňujeme svoju lásku niečím. Neviem, akými fázami života alebo partnerského života prechádzate, ale tuto je jedna z vecí, na ktorú možno trpíte, že nedostávate toľko lásky, koľko by ste chceli od toho druhého. A si myslíte, že dávate viac ako on a nedostávate spätnú väzbu. Ako tento deficit lásky sa dá naplniť? Keď Pán Boh sám seba predstavuje ako láska, a my hovoríme, že agape je iný druh lásky, ale povedzme, že láska s tým veľkým L, tak v jeho prípade je to predsa len trošku iné. Písmo hovorí, že on nás miloval, vtedy, keď sme ešte my boli hriešnikmi. Keď za to nemohol nič zostať naspäť. To bola čistá 100% investícia z jeho strany, teda investícia, dar, by som povedal, nie investícia. A nečakal za to nič naspäť. To, že my mu dnes spievame a chválime ho, to je iná vec. Ale on to neurobil preto, aby sme ho chválili, aby sme mu za to ďakovali. On to robil preto, že je láska. Otec miluje syna, syn miluje otca, duch miluje otca, otec miluje ducha, duch miluje syna a syn miluje ducha. Nádherné svedectvo dostal Pán Ježiš trikrát počas svojho života. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbil, s ktorom mám potešenie. Pán Boh nepotrebuje žiadnu ďalšiu lásku. V rámci Trojice je tá láska dokonale prejavená. Preto on môže dať bez toho, že by čakal naspäť. Ja by som to možno zhrnul takou jednou vetou, že je to jediná láska, ktorá dávaním rastie. Obyčajne, keď dávame, tak nám ubúda. Ale Pán Boh, keď dáva, je to také zvláštne, tak pribúda. Lásku Pána Ježiša, jeho dar nám, musím sa si dať pozor na výrazy, prijímame a potrebujeme ju aj z toho dôvodu, že Boh je svätý. Aj by som to nazval tak, že správnych dôvodov. Tým, že sme hrešili, tak sme si urobili u Boha dlh. To vidíme aj z toho, že keď Pán Ježiš uzdravil napríklad toho porazeného, ktorého priniesli štyria muži k jeho nohám, tak pravej strune povedala, odpustené sú ti tvoje hriechy. Pán Boh vyrovnal najprv ten deficit, ktorý bol medzi ním a Pánom Bohom samotným. Až potom riešil možno ďalšie iné ostatné veci. Keď mi niekto ublíži, alebo tebe niekto ublíži, vznikne dlh. Vznikne morálny dlh. Vznikne nerovnováha, vznikne nespravodlivosť. To isté platí samozrejme aj v ekonomické rovine. Občas k nám chodia vnúci a sú v takom veku ešte, že sa radi naháňajú. Po našom byte máme takú väčšiu obývačku. A pri takej jednej naháňačke sa stalo, že rozbili tenidlo na stojacej lampe. Tak keď prišiel otec domov, Oliver, tak zbadla, čo sa stalo, povedal, ocinu, ja ti to zaplatím. A spomenul, Olo, nemusíš, to je v pohode. Čo to znamenalo, keď som mu odpustil ten dlh vlastne, ktorý vznikol? No to tenidlo sa tam samo nevytvorilo. Ja som musel vybrať peňaženku a musel som zaplatiť, ísť do obchodu a kúpiť také isté tenidlo na tú lampu. To, že som mu odpustil dlh, ten dlh nezmizol. A to je strašne dôležité. Keď nám Boh odpustí náš dlh, ten dlh nezmizne. Za ten dlh musel niekto zaplatiť. Preto Pán Ježiš hovorí, že musel. Nebolo iného riešenia. Ak ti niekto ublíži, ak ti niekto ohovorí, urobí ti zle, spácha neprávosť na tebe, vytvorí dlh. Ako máš možnosť? No prvá, oplatiť mu to rovnako mincov. Vyrovnáš, samozrejme. Môžeš začne na ňoho ohovárať. Musíš mu presne to isté robiť, čo urobil on tebe. A takým spôsobom, akože vyrovnáš ten dlh, ale on keď sa to dozvie, tak on bude, viete, bude sa to stupňovať. Vznikne nenávisť. Druhá možnosť je odpustiť. Ale to, že ty mu odpustíš, ten dlh nezmizne. Za ten dlh musíš ty zaplatiť. Pocitom krivdy. Bolesťou. Ja si myslím, že každý z nás ste mali niekedy pocit krivdy. Už len to, že napríklad, ak ste viacej súrodenci a rodičia, vás potrestali neprávom za niekoho iného, že sa niečo stalo, čo nemá a tak ďalej. Deti si veľmi strážia svoju spravodlivosť a veľmi sa cítia ukrivdené právom, keď rodičia neodhadnú, že to nebol ten alebo to ten druhý a potrestajú nesprávneho. To sa aj nám stáva. A preto, aby toto mohlo byť vysporiadané, a ja to chcem počiarknúť, ja trpím, bolí ma to. A čím ste starší, tak tým viac to bolí. Aj keď odpustíte, aj takto, to neprestane bolieť. Úžasná vec je, že keď odpustíte, tak Pán Boh príde s uzdravujúcou mocou a postupne tá bolesť zmizne. Máte čisté svedomie. Môžete sa modliť za toho človeka, ktorý vám ublížil. Môžete zvolávať na neho požehnanie, čo by ste za normálne okolnosti nikdy nedokázali. Prečo by ste to aj robili? Však vám urobiť zle. Máte právo mu takisto želať čosi zlé. Jediná cesta, ako Pán Boh mohol odpustiť naše hriechy, že musel za to zaplatiť. Takým hrozným spôsobom. Druhá vec je to, že v Biblii je napísané, že že bez vyliatia krvi nie je odpustenia hriechov. Židom 9.22. To je duchovný zákon, ktorý jednoducho je, ktorý je skutočnosťou, s tým sa nedá veľmi diskutovať. A tak ak chcel Ježiš zaplatiť za moje hriechy, tak musel ísť touto cestou. On musel zomrieť násilnou smrťou. Nemohol to riešiť iným spôsobom, možno elegantnejším, možno menej bolestnejším. Ďalšia vec je, odsúdil celý vtedajší systém skorumpovaného súdnictva, pretože bol odsúdený neprávom. Nemáme čas, aby sme toto do detailu rozoberali, ale viete, ako je človek bezbranný, keď súdnictvo je skorumpované, a ja teraz nechcem hovoriť o našom slovenskom a veciach, ktoré sa dejú, ale vieme, že to je skoro všade tam a človek sa cíti úžasne bezmocný, keď padne do ruky skorumpovaných sudcov. Čo si podobne sa stalo Ježišovi? On naozaj neurobil nič zlého a napriek tomu zomrel. Najvyššia proste krivda, aká sa mu mohla stať. Justičný omyl. Ale on to bezprávie nenarovnal bezprávim. On povedal v Getsemanskej záhrade, ja môžem zavolať koľko 12 legionov anielov. A vieme, ako by to s touto zemou dopadlo, keby takáto spúšť sa tu udiala. To by bolo koniec sveta. Pán Boh to takto nevyrovnal. On išiel a zomrel, nechal sa zabiť, pretože on videl tie dôsledky svojej smrti. Mnohonásobné dôsledky. Pretože on nešiel iba do smrti. On aj z mŕtvych stál. Ako ten, ktorý má právo položiť svoju dušu a má právo tú dušu zase vziať. Tým vlastne otvorí aj cestu a nádej pre nás, pre všetkých. A tým sa dostávam k tomu poslednému a k tomu záveru. Prečo to Pán Ježiš hovorí Petrovi o tom kríži? On nie je král, ale král, ktorý vládne cez kríž. Ak chceme byť jeho učeníci, aj pre nás je len táto jediná cesta. A tá cesta bolí. Peter objavil identitu Pána Ježiša. Ty si Mesiáš, ty si ten Boží, ty si ten úžasný. Pán Ježiš hovorí, ak chcem objaviť svoju vlastnú identitu, nesmiem ju odvodzovať od výkonu, od úspechu. Keby si aj celý svet získal, čo ti to prospeje? Ak chceš získať skutočnú identitu ako Božie dieťa, tak ho musí získať odo mňa. Kto by sa hanbil za mňa a za evanjelium, alebo kto by sa nehanbil za mňa, za evanjelium, ten získa nový základ života. Dnes sme orientovaní na výkon, na kariéru, získať čo najvyššie vzdelanie, aby si niečo v živote znamenal, aby si ťa ľudia vážili, aby si mal nejakú hodnotu. Čím vyššiu pozíciu zaujmeš, tým viac si ťa ľudia budú vážiť. Čím viac peňazí budeš mať, tým proste viac ľudí ti bude poklonkovať. A to je niečo. Pán Ježiš hovorí, že to je nič. Stratíš prácu, dostaneš rakovinu a nebudeš mať šancu pokračovať ďalej, alebo čokoľvek sa ti môže pritrafiť, ak tvoja identita sa odvíja od tvojho úspechu, od tvojho výkonu, tak si ten posledný zo všetkých ľudí. Nemáš nič, máš prázdne ruky. Tým, že Pán Ježiš musel zomrieť, tak pre nás otvoril nádhernú perspektívu. Ukázal nám cestu, na ktorej môžeme získať skutočnú hodnotu. My ako ľudia a ako kresťania. Ak položíme svoj život na neho, a aj sme ho, verím, položili, tak nech príde čokoľvek, akékoľvek búrky života. Moje nohy pevne stoja. Ja sa mám o koho oprieť. A nielen to, keď príde aj smrť. Ja mám istotu, ja viem. Môj Pán išiel cez smrť. A ja pôjdem tou istou cestou. Nebojme sa tej bolesti, ktorú musíme zaplatiť za to, aby sme sa stotožnili s Kristom. Naučme sa nezapierať jeho prakticky. Buďme dobrými svedkami Pána Ježiša. A si dovolím povedať lepšími, ako bol apoštol Peter, aby bol on v našom živote oslávený.